Азатлык радиосу силий микрофон алдында Ланда Шарасова бүгін біздің топ шыруда. 4 февраль яман шашке қоршы күреш күнінде Қазандағы хосписта ятушы 17 яшлік Гүзел Садахыддинова яман шаш білен ауруші яшлерінің шерге қоршы күрешірге шақыра. Хосписта біздің хабаршыбыз болып, Гүзел хам баш табибе білен сілешті. Баш табибе яман шаш білен ауруші балаларының артуын хам мұның сәбәпләрін айтты. Исламға қоршы шлиттірген Роман Силантьев Руси мүфтилер шурасы ішшенлігін тұярға шақырды. Ең қызығы ол мұны көбірек діни түгіл, әсәяси сәбәпләр білен ұлатты. Мүфтінің орынбасары Дамир Махаддинов Силантьев православ шіркеу қызметкері хәм оларының жырын жырлы деп саны. Оның білен әңгеме ештірбіз. Бұлар барысы да азатлықта сыңғы хабарлардан сың сыңғы хабарлар біле олсу қырмаш таныштыра.
Россияда орташа һәм арзан бәядәге маргарин һәм майлар ясау өчен кулланылган пальма майына, шулай ук газлы су, электрон тәмәке һәм тагын кайбер башка зыянлы дип саналган азык-төлеккә өстәмә салым кертеләчәк. Бу хакта ведомости басмасы хәбәр итә. Россия премьер-министры Дмитрий Медведев уздырган киңәшмәдә кабул ителгән протоколны Россия президенты Владимир Путин хуплаган дип хәбәр ителә. Исемлеккә май һәм шикәр катнашкан азык-төлекне кертү ихтималы да бар. Бу инде үз чиратында барлык диярлек ашамлыкларның бәясе артуына китерәчәк. Соңғы елларда Русияда пальма майын қолану артты, оны алмаштырлық башқа мәдде йок, майның қойбатлануы қамыр ризықларының бәйесі артуына кетірешек, майдағыны езілген қатлы қамыр бүтінле йокқа шығарға мүмкін де білдірген басмаға бір күш қуар. Алабуға мәхкәмәсе 4 февраль утырышында Оксана Сергина, шәһәр думасы депутаты һәм вечер Елабуги басмасы баш мөхәррире Анна Иванованы мыскыл иткән дигән карар чыгарды һәм аны 2000 сумлык штрафка хөкем итте. Утырышта Казанский репортер журналисты булып кайткан. Депутат Иванова ВКонтакте шелтәрендәге Елабуга онлайн төркемендә үзенә карата әйтелгән сүзләрне яратмыйча мәхкәмәгә биргән. Шулай ук бу сөйләшүне тикшергән Коммерсант Сергина Ивановларны дебил дип атаган дип яза. Мәхкәмә аның бу сүзләрен әдәпсез сүз белән кешенең абруен мыскыллау дип бәйләгән. Сергина бу сүзнең депутат Иванова һәм аның ире Көмеш гасыр китапхана мөдире Андрей Иванов турында әйтелгәнен яшерми. Прокуратурада ул депутат эше белән канәгать булмаганын белдергән. Мәхкәмә сәламәт кешегә карата дебил сүзе куллануны мыскыллау дип тапкан. Депутат Иванова моннан тыш рухи зыян өчен дә акча таләп итмәкче. Сергина Алабуганың актив кешеләренең берсе әлеге ул шәһәрдә шүп эшкәртү заводы төзелүгә каршы чыккан иде. Узган атнада моңа охшаш җанҗал Алабуга мэры Геннадий Емельянов тирәсендә чыкты. Киңәшмә вакытында ул ФСБга контакт ишелтәрендә үзеннән көлгән берәүне табарга кушты. Change.org сәхифәсендә Емельяновның бу гамәлен тикшерүне таләп итеп имза җыю башланды. Мөрәҗәгать Русия президенты Владимир Путин, Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Россия һәм Татарстан прокурорларына юнәлгән. Узган ел Татарстанда 1000 кешегә 12 үлем туры килгән бу соңгы 10 елда иң яхшы күрсәткеч. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының коллегия утырышында министр Гадил Вафин 2015 елга нәтиҗә ясады. Кичә узган утырышта президент Рустам Миңнеханов та катнашты. Татарстан президенты үз чыгышында халыкны спорт белән кызыксындыру кирәклегенә басым ясады. Кичә дөньяда яман шишкә каршы көрәш көне билгеләнде, бүген утырышта бу тема күтәрелмәде диярлек. Миңнеханов яман шиш авыруының артуы проблема бар, әмма аны тиз генә хәл итеп булмый дигән сүзләр белән шикләнде. Онкологиягә багышланган аерым брифинг Казанда 2 февраль көнне узды. Татарстанда 43 кешенең берсендә яман шиш авыруы бар дип әйтелде анда. Төрки Караш газетына 2 административ эш ачылып, басманың 1000 һәм 200 сум штрафка хөкем ителгәнен Азатлык хәбәр иткән иде. Газетаның баш мөхәррире Наил Нәбиуллин административ эшнең хокук бозып ачылуын белдерә. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә шикәят юллады. Мәхкәмәдә мин катнаша алмадым, чөнки аның хакта 26 гыйнвар гына белдем. Шул сәбәпле административ эш буенча үз дәлилләремне китерә алмадым. Минем үземне яклауга булган конституцион хукугым бозылды диелгән бу хатта. Мәхкәмә утырышы 14 гыйнварда булган. Нәбиуллин язуына караганда, Төрки Карашка административ эш ачуга сәбәп булган хаталар барысы да битерелгән. Баш мөхәррир мәхкәмә эшенең туктатылуын сорый. Азатлыкка Нәбиуллин бу акчалата жаза артында сәяси төсмер бар дигән фаразын белдергән иде. Россия белән Төркия арасы бозылгач, 3 декабрьдә мине Роскомнадзорга чакырып, газетка карата административ эш башлаулары турында хәбәр иттеләр. Сәбәбен газетаның гомум күләмен арттыруда аның тиешле нөсхәсен вакытында Роскомнадзорга күрсәтмәү белән аңлаттылар, диде Нәбиуллин. Ул әлеге гамәлләрне Татар милли хәрәкәтенә, Азатлык яшьләр берлегенә басым буларак бәяли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы Шундай хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы яман чишкә каршы көрәш көн алдыннан шомлы фаразларын игълан итте. Алдагы 20 елда авыручылар саны 70%-ка артачак. Дәвалау ысуллары искечә кала, үлем китем арта. Дөрес, яман чишне иң баштан ук ачыкларга ярдәм иткән яңа технологиялар турында язалар. Әмма дөньядан аерыла барган соңгы 1 елда сәяси амбицияләр аркасында иң гади дарулардан да баш тарткан Русиягә алар кайчан килеп җитә алар? Чикләүләр аркасында хөкүмәт чилтидләрдән дарулар алмый, Русияның үзендә җитештерү киләнмәгән. Яман шиш белән авыручы 17 яшьлек Гүзәл Сәләхетдинова Казандагы хосписта әле беркем белән дә дуслашып өлгермәгән. Бергә ул шушы көннәрдә генә яткан хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып Гүзәл белән сөйләшеп кайтты.
Сәлам, монда ничек? Әйбәт карыйлармы?
Әйе, бик әйбәт. Миңа бик ошый.
Сәлам, ничә яш?
Миңа 17.
Син нәрсәләр белән кызыксынасың? Нәрсәләр карыйсың айпадтан?
Айпадтан, ну, кинолар карыйм, укыйм, китаплар укыйм.
Дусларың белән аралашасыңмы?
Әйе. Язалар, минем хәлләрне белешәләр.
Үзең син Казанныкымы?
Әйе, Казаннан.
Ә менә мондагы дусларың бармы синең бу бүлмәдәләрдә?
Әле юк. Әле
яңа кердеңме?
Әйе, яңа гына кердем. Әле беркем белән дә монда дуслашмадым, чөнки бүлмәдә генә торам.
Кызыклы соң монда ашыймы?
Бик ашый.
Нәрсәләр, мәсәлән, нәрсә ашыйсың?
Миңа обстановка ошый. Үзенең ничек минем белән, мине ничек карыйлар, ничек ашаталар. Минем белән ничек әйе, аралашалар. Врачлар бик яхшы минем белән инде сораулар булса, сорауларга җавап бирәләр. Медсестралар да шулай. Минем бер җирем авырса, я бренди сорау килеп чыкса, мин спокойно могу сөйләшергә медсестра белән, я врач белән, алар менә булышалар.
Ә синең нинди хыялың бар?
Минем начало тредергә, алар берсә, анарсын. Мин бик врач буласым килә. Әйе. Әле белмим, пока нинди врач.
Ауруларын терелтәсең киләсең, шулаймы?
Әйе.
Хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып Гүзәл белән сөйләште. Баш табибе Галия Хисамова сүзләренчә, Татарстанда рәсми саннарга караганда мондый карауга мохтаҗ 500 ләп бала бар. Аларның иң күбе Казанда, Яшел Үзән һәм Арча районнарында. Хосписта 17 балага гына урын бар. Бергә эләгер өчен зур чират. Чыгымнарның яртысына акчаны хөкүмәт бирә, калганын хәйрия фондлары, диде ул.
Шушы балаларның әзрәк кенә тормышларын җиңеләйтергә, әзрәк кенә аларның инде күңелләрен күрер өчен без монда бөтен шартлар тудырдык. Безнең палаталар бик якты, бик комфортабельный. Балалар әнисе, әтисе белән торала. Күзәтү 2 атнадан алып 21 көнгә хәтлегендә. Ул инде балаларның состояниеларына карап, әгәр дә балаларның состояниелары авыр булса, без аларны инде узакрак вакытка да аларга мөмкинлек бирәбез аларга, монда булырга безнең белән. Без анда аларга бөтен шартларны тудырдык. Аларга уйнарга да, йокларга да, аннары соң күңел ачарга да, ашарга да бик матур күңеллегенә бүлмәләр безнең. Алар инде монда рәхәтләнеп, менә ничек дип әйтим, теге санаторий, профилакторияда булган шикелле үзләренә хис итәләр. Балалар өчен монда безнең бик матур гына современный уйный торган бүлмә, аннары соң сенсорный бүлмә дип әйтәбез инде. Анда ул сенсорный бүлмәнең модульләре балаларның психикаларына әйбәт яхшы тәсир итә торган оборудование баранда безнең, алар аны даже чыгасылар да килми ул бүлмәдән. Аннары соң безнең монда балалар белән социальный педагог занятиялар алып бара. Балаларга бик ошый, алар рәсем ясыйлар, пластилиннан төрле-төрле теге хайваннар, ниләр ясыйлар инде. Шулай ук монда безнең мастер-класслар үткәрелә, волонтерлар килеп, балалар белән төрле-төрле дәресләр үткәрәләр.
Мондый ярдәмгә мохтаҗ балалар ничә?
500-дән артык.
Кайсы шәһәрләрдә һәм кайсы районнарда күбрәк? Белмисезме, аның статистика бармы?
Менә иң күбесе Казанда. Аннары соң Казаннан соң Зеленодольский район. Арча районында.
Менә бу авыру балалар арасында динамикасын карасак, авырулар арта барамы, кими барамы?
Арта бара.
Ничә процентка? Елга.
Ну,
якынча.
Ничек дип әйтим инде, Ну, наверное, где-то 20% на ортадар, наверное.
Это алмасыз мы сізге белгілі ме, мына бу ауруларның орту сәбәбі неден?
Чөнки біздің диагностика йылдан йыл әйбәтләне бара бит, ме диагностика әйбәтләне бара, и шуңа күрә бу ауруларның соннары орта. Аннары соң мына шулай общепринято бит инде мына экология белән нитергә
бәйләп
карарга, экология йылдан йыл начарлана бара бит, дими? Аннары соң нинди продуктлар ашыйбыз без? Безнең теге хәзер стандартизированный продуктларда юк бит инде, дими? Кайсылардыр аның тикшерүне үте, уза, кайсы тикшерүне узмый, шуңа күрә безнең рынокка хәзер мен ялмыйча әйтәм инде, шундый продуктларга да керергә мөмкин, тикшерелмәгән продуктлар. Нәрсә барында без бик белмибез. Вот, аннан соң суның качествосы да бик әйбәт түгел инде, конечно, менә Волга елгаларында, Казанка елгаларында суның качествосы әйбәт түгел. Хава, атмосфера хавасы тоже выбросылар күп бит инде. Аннары безнең теге промышленность да бит инде ни теге чистарта торган оборудованиелар бик әле бөтенесендә урнаштырылып бетмәгән, шуңа күрә безнең хава елдан ел начарлана дип әйтәм, хаваның качествосы. Менә шушы компонентлар, наверное, шушы факторларны бергә җыеп әйткән вакытта бөтенесе тәэсир итәр инде шушы ауруларны үсергә.
Дейді хосписның баш табибы Ғалия Хисамова. Гүзәр Сарахетдинов исә беренче чиратта үз-үзеңә ышанырга кирәк, шул очракта ауруны җиңеп була дип саный.
Нинди настрой була шул ауру белән? Ауруга ничек син карыйсың? Мин тизрәк терелем, тиз аяк авасам, минем бөтенә бер яхшы була. Шулай ук синең шул менем мысларың алар тизрәк сине осуществляться итәләр. Алар сиңа менә надо үзеңне настроить, кулыңда тотырга, не расслабляться. Шул авыруны мин җиңеп чыгам дип әйтергә үзеңә, һәм дә үзең үзеңә булышырга инде.
Һәм шат күңелле булырга.
Әйе, врачларны тыңларга, алар нинди совет бирәләр, үзең менә мәсәлән интернеттан да нидер әйберләр, нәрсә ярый ашарга, нәрсә ярамый ашарга. Шундый әйберләр карыйм, һәм үзем ашарына булышам.
Диде Яманшир белән ауыручы Гүзәл Сәләхетдинова хәбәрчебез Райнур Шакирга. Казанда хосписттан видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен Русия халык соборының хукук яклау үзәге башкарма җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетин җитәкләгән Русия мөфтиләр шурасын тыярга чакырды. Ул моны нигездә дини түгел, ә сәяси сәбәпләр белән аңлатты. Гайнетинның Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган белән дус булуын һәм аны Мәскәүгә җәмәгать мәҗлесенә чакыруын, соңрак Төркия Русия эшкәшен бәреп чыргач та Анкарага гаепләү белдермәвен, шулай ук Кырым мәсьәләсендә Русия мәнфәгатьләрен түгел, ә Кырым татар мәҗлесен яклавын белдереп, Гайнетинны тәнкыйтькә тотты Силантьев. Равил Гайнетинның урынбасары Дамир Вахетдинов Силантьевның бу гаепләүләре беренче генә түгеллеген әйтә.
Аның фикерләре безгә мәгълүм, чөнки соңгы 10 ел дәвамында ул аларны тәкъдим итә, игълан итә, тарата кешеләр арасында. Шуңа күрә ниде булса яңалыкны безгә ачмады, яңалыкны безгә әйтмәде шул кеше. Ләкин шулай да булса, әлбәттә без Туркия караганда, Крым мәсьәләсен караганда өз безнең фикербезне муфти Шейх Равил Гайнетдин һәр вакытта ачыклап әйтә. Әлбәттә, бу фаҗигане без хупланыйбыз, ләкин халык арасында, дин арасында, мәдәният арасында нинди булса тукталыш я аңламаган җирләр калырга тиеш түгел. Шуңа күрә без үзебезнең хезмәтебезне дәвам итәбез. Чөнки халык һәр вакытта бер сүз табарга, сиясәттән башка, мәсәлән, икътисад мәсьәләләрне, мәдәният мәсьәләләрне, тарих мәсьәләсе, аларны дәвам итәргә. Шуңа күрә без яклыйбыз шул хәрәкәтләрне, үзебезнең булган фикерләребезне, көчебезне куябыз бу нәрсәләргә. Һәм бер мусульманнарга, башкаларга без белгертәбез. Соңгы 25 ел дәвамында Türkiye tarafından küp mescitler salındı, küp şakirtler okutuldu, küp imamlarımız ya Türkiye'ye varıp ya Türkiye'den imamlar gelip katlaştılar. Dinge bizim ballarımızı hem ballarımızdan başka kartlarını da Müslümanlarını din kendiliğin taratkanlar, Hanafi mezhep bulsun, başka nerseler bulsun. Çünkü yani Rusya Müslümanlar faydalanırlar sonra 20 yıl devamında şu münasebetlerge karata. Şuna göre hiç vakitte bir sekund içinde bütün elimtelerini izerge bizim bir nerse münasebetler bulmadı, bizge yerden kilmedi, biz yakşılık alardan görmedik. Yok biz bu sözlerini yakşı deyip görken deyip görmüyoruz. Allah'ını ortaklaşırga bilemiyoruz. Kerisinçe eytemiz devam eterge. Çünkü bugün siyasi efendiler, düşmanlar ikinci günde dostlar bulurga mümkün. Kırım kararında Şlayuk, Ravil Hazret Kırım'a birinci mertebe kirgen vakitte Kırım Müslümanlarga eyti. Kreml tarafından Kremldagi siyasetçiler tarafından bir nindi emir bulmadı. O özinin tilagi bilen, ihtiyarı bilen, vicdanı bilen kildi Kırım şehirlerine, Kırım iline Müslümanlarga Tatarlar arasında başka millet arasında dostluk bulsun, tatlılık bulsun, kan tügülmesin deyip Ravil Hazret özinin imamçılıkını vazifasını ötede yeride Kırım'a sonra yıl devamında. Lakin Silantif'in belki başka fikirleri var. Lakin Muftiyat tarafından, Kırım Muftiyat tarafından, Emir Ali Hacı Ablayev tarafından, Kadi Müslümanlar tarafından biz küp rahmet sözlerini işittik. Bizi bizden gerek iken degen çizdik, anladık. Şuna göre bu münasebetlerini biz devam edebiz. Hem mümkün katli, mümkün kader Kırım Müslümanlarga yerden itebiz. Bu orunda, bu ilde tınıçlık bulsun, iminlik bulsun. Kişiler uz ara tınıçlıkta yaşasınlar deyip. Şuna göre bizden ışmabızını ya bar için ya başka nesneler için şimdi fikirler bulsa da, lakin min uyumum şu kişinin analitika sonra yıllar devamında kursatı faş iken mi, yuh iken mi? Çünkü küp sözler işitildi, Ravil Hazret prezidentle açıraşmaz, meçit tantanasına prezidentler kilmez, başka liderler, din ahiller, alimler kilmezler. Lakin bu bütün analitika yuh buldu, anın bir tiyinde oldu. Buna göre anarga ihtibar birirge, okup, niçin bu saçlayı anlatıp, vakitimizni o'zdirga kerak degan.
Islom ülkesinde Rusya yukarı töreler arasında da bitindindir kreş bara. Onda mesela iminli hizmetleri tirlişe suretli mi? Mesela Şuluk Selafi, Vahabi bulsun ya ki başka İslam ağımları bulsun. Kimdir anı Rusya'nın İslam'ının bir ilişi de ikinciler anı bitinle yuk itirge kerak de. Mine mağa nişi qarıysız?
Biz anlarga deyiş Silantif ol gadi alim kişi degil. Çünkü ol Rus çirkevinde hizmet kılan resmi revişinde. Şuna göre bizim işlerimizde sıkılır urnuna, kırışır urnuna. Özlerinin bulgan, Hristiyan dininde bulgan fikirler arasında niçin savaş, suğuş, para, onlarını şirasınlar. O faydalarak olur. Çünkü niçin bizde İslam dininde baştan uk, Şiitler bulsun, Sünnit meselesi bulsun, Sırafi meselesi, başkalar ömürden ömür bulgan. Bir devletinde, Türkiye ilinde, Saud Garabistan ilinde hiçbir vakitte tuktalmaz. Hiçbir vakitte şimdi polemika, tahasleşu o tuktalmaz. Şuna göre niçin olsa anı tuktatırga bir kim anı tuktata almıyor. Çünkü fikirini bitirip bulmuy, fakat başka fikir bilen, başka uylar bilen, başka işler bilen anı tuktatıp ya cinip bulmuy. Şuna göre Hristiyan dininde niçin pravoslavnılar, stara abriyadistler, protestantlar, marmunlar, başka şimdi o fikirler var, şimdi kreş devam ite, şunları bizden dinimizde ul bulacak. Şuna göre bizim alimlerimizin ustripkına, bizim gırıf adetlerimizin, Ханафи мәзһәбендә, Матруди акыдасында анарга таянып, үз безнең уларны үстерә алабыз. Ашышлай әйтергә, буларны ябарга, буларга урын бирмәскә, буларны тыңламаска, булар белән сөйләшмәскә 21-нче асырда интернет булган вакытта, телевизор, телевидение булган вакытта, мәсәк күләм булган вакытта файдалы фикерләр түгел минемчә.
Мин тик җавапны ишетмәдем. Кайсы корал вәкиле булып тора ул Силантьев?
Ул рәсми рәвешендә бүгенге көндә эшли Черкездә. Шуңа күрә ул аларның корал, аларның фикерләре, ләкин безнең рус черкәвендә шулай ук берничә канатлар бар. Отец Фелу Чаплины азат иттеләр үз урыныннан. Ул шул бер фирканың әлеше, аның рупор шикеле булды. Шуңа күрә фаш иттеләр, аларның партиялары, фиркалары фаш ителде. Ләкин бар владыка митрополит Иларион, аның башка фикерләр күп мәсьәләләргә. Шуңа күрә бер фирканың, бер группаның, бер җәмәгатьнең Силантьев үзенең фикерләре генә әйтә. Тулы рус черкәнең тулы фикерләрне, тулы рәвешне, позицияны ул белгертте.
Чаплинның китуе, әйтегез инде, аның китуе черкәү мөнәсәбәтен үзгәрттеме мәчеткә карата? Руси мөфтиләр шурасына карата.
Без шулай ук әйтек, Фео Чаплин бик дәртле кеше иде. Аны тыңларга, иштергә, күрешергә, күтәрә торган мәсьәләләрне тыңларга бик кызык иде. Ләкин соңгы вакытта аның фикерләре кайбер шундый радикальный булды. Я безнең сияси низамларны алыштырырга, монархияга таба, я башка нәрсәләр. Ягъни бу кеше бик тырышты керешергә, сиясәткә минемчә тырышты керешергә. Шуңа күрә азат булды бу шундый фикерләргә карата. Мусульманнар өчен минемчә бу файдалымы, зарарлымы әйтергә тиеш түгел, чөнки без аларның фикерләренә, аларның диннәренә черкәү институтка керешә алмыйбыз. Безнең үзебездән бундан артык мәшәкатьләр, мушкилләр. Шуңа күрә үзләре карасыннар, үзләре уйласыннар, ничек хәл иткәннәр бу мәсьәләләрне. Үзебезгә белергә бу нәрсә бу хәл булды, шундый эшләй булырга мөмкин, ләкин зур игътибарлар бирергә безнең кирәк. Үзебездә бар башка фикерләр, башка проблемалар, мәшәкатьләр, аларны тикшерергә, алар турысында юл табарга, ничек чыгарга безнең үзебезнең проблемалардан ул файдалар атмынчә.
Гыйнвар азагында бит инде Русия Федерация Шурасында Рождественский парламентский встреча узданда сез дә катнаштыгыз белүемчәме? Ага, анда Татарстанның митрополиты Феофан әйтте, православ дине нигезләрен кертү турында Татарстанга рабочая комиссия төзергә, чтобы алар анда килеп аңлату эшләре алып барсыннар дип инде. Менә шушы әйбер керә калса, бу читтәге татарларга ничек тәэсир итәчәк? Сез әзерме менә ислам укытырга читтәге төбәкләрдә?
Минемчә, митрополитны алыштыру Казан өчен, Татарстан өчен начарлыкны китерде. Чөнки бу митрополит кем икәнлеген беләбез. Аның алдан сөйли торган фикерләрне Кавказда эшләгән вакытта, башка урыннарда эшләгән вакытта без аларны ишеттек, безгә мәгълүм. Шундый радикаль кайбер фикерләр, националистический кайбер фикерләр без ишеттек, алар безгә мәгълүм. Шуңа күрә киләчәктә әгәр дә безнең диния нәзарәт тарафыннан, Татарстан диния нәзарәт тарафыннан шундый сияси, дин сиясәтендә мин сөйлим, дәүләт сиясәт турында сөйләмим, алып бармасалар, ныграк, үзләренең урын басарлары белән бергә, имамлары, мухтасиплары, начар хәлгә килергә мөмкин. Чөнки Татарстанда кем беренче дин әһеле, чөнки, мәсәлән, инде булса субъект, Россиянең субъектка барсак, җумһурияткә барсакмы, өлкәгә барсак, анда билгеле, мәсәлән, бар губернатор, ул сиясәт тарафыннан һәм бар дин тарафыннан беренче кеше, я митрополитмы, Я ислам джумхуриятын булса, мәсәлән, Чечняны алсак, Дагестан алсак, анда беренче кеше әлбәттә мөфти хәзрәт. Татарстанда бүгенге сәкендә мөфти, чөнки мусульманнар күпчелек тарих тарафыннан, чөнки бу мусульман иле, татарларның иле, баш каласы Казан ханлыгы, баш каласы, ягъни шулай бу фикерләрне алсак, беренче кеше мусульманнарның мусульман тарафыннан мүфти булырга тиеш. Ләкин бу митрополит килүе буенча, менәчә маяк алышырга мөмкин. Ягъни мусульманнарның тавышы, мүфтиләрнең, мүфтинең тавышы зәифрак булырга мөмкин, кичке булмас. Чөнки күрәбез, мәсәлән, Кремльдә чиркәүне, зур чиркәүне салу, анда нәгәйту, башка нәрсәләр, шундый хәрәкәтләр күренә. Минемчә, бик шундый куркыта торган хәл. Чөнки мәктәпләрдә дин сабакларны укыту Татарстанда бүгенге сәкендә рәсми рәвешендә основы этики билгеле булды. Ләкин шул митрополит я чиркәү теле булса, мусульманнар үзләренең сайласыннар, христиан үзләрен сайласыннар, үзләрен кем сайласыннар, бу нәрсәләр булырга мөмкин. Ләкин рождественские чтениялар күрсәтте, чиркәү активны, шундый кеч-кеч белән керергә тели мәктәпләргә беренче класстан алып 11 класска хәтле. Ягъни бөтен балалар, мәктәп балалары бу дини сабакларны культуролог тарафыннан, культуролог рәвешендә алсыннар. Минемчә, мусульманнар, джумхурияте яши торган мусульманнар, мәсәлән, Чечнистан, Дагестан, Ингушетия, алар өчен ул файдалы. Чөнки алар үзләренең ислам динен кертә алалар, аларны укыта алалар. Ләкин бу тарафларда кая мусульманнар ашчылык, татарлар булсын, мусульманнар ашчылык, мусульманнарга бик кыен була. Чөнки үзе безнең тарафыбыздан устазлар җитешми, китаплар җитешми, һәм мәктәпләрдә, әлбәттә, мәктәпнең администрациясе ул ислам дине таратуга, ислам дине укытуга аны хупламас. Рөхсәт бирсә дә, устазлары ислам дине укыткан вакытта укыталар, мин белән ишеттем. Мәсәлән, әйтәләр, имеш бу пигамбәр Мухаммад имеш булган. Но үзләре бит әйтмиләр үзләренең дин турында. Ягъни масхара кылып, үзе безнең динебезне укыталар безнең дәресләрдә. Ләкин минемчә мусульманнар йыклылар бу дәрештә, дәреслекләрне, мударистларны, аларны әзерләргә, ничек аны укытырга, ничек хәзер рус чиркәве бу юнәлештә хезмәт куя, көч куя, акча түгә, мусульманнар тарафыннан бер нәрсә фактически ишетелми. Бик заиф. Ул нәрсә бу хәлләр мине бик каты борчи һәм куркыта торган хәлләр бүгенге сәкендә. Минемчә, чөнки шул рождественские чтениялар мин катнашам һәр ел саен и күрәм киләчәккә стратегик фикерләрне ничек рус чиркәвен үзенең динен таратырга теле, үзенең позицияларны көчле булса, ныгытырга теле, бу нәрсәләрне күрәм. Ләкин безнең муфтилар арасында пока чегеш ясаган вакытта көлкегә китерә хара кылып, көлке фикерләре, киемнәрне шулай күрсәтәләр.
Диде Русия мөфтиләр шурасы рәисе урын басары Дамир Махаддинов. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.